Tak vám všem přeji pěkné nedělní ráno. Jsem rád, že tady můžu být. Tak za ty životy děkuju. Kdyby jich 22 přibylo, bylo by to krásný. Do příští války, aby nás bylo víc zase. Tak já jsem přemýšlel, kdyby tady dneska přišel apoštol Pavel na tohleto místo a postavil se sem a měl tady mluvit, tak by asi začal slovy milost vám a pokoj. Nejsem apoštol Pavel, ale protože ten pozdrav je pěkný a líbí se mi, tak vám chci popřát milost vám a pokoj. Milost je něco, co neskutečně potřebujeme. Bez boží milosti nemáme šanci. Milostí boží jsem to, co jsem, jenom díky jeho milosti. A boží pokoj, takový ten skutečně hluboký pokoj, který mám někde uvnitř, mám pocit, že potom touží každý z nás a nejenom každý křesťan, myslím si, že každý člověk touží po pokoji, skutečně, aby mohl prožívat pokoj, vnitřní pokoj. Tak to byl Pavlův pozdrav. Apoštol Pavel takhle začíná všechny svoje dopisy, když si budete číst, tak milost vám a pokoj je to, s čím začíná. Tak to chci přát i vám. Já se musím přiznat, že my jsme se sem trošku vnutili. My jsme se trošku pozvali sami, protože k vám přicházíme s prosbou. Buď s prosbou na celý sbor, nebo s prosbou na jednotlivce, a nebo na obojí. Asi někteří víte, že už to tady zaznělo, že Danda byl minulý rok v Ghaně, v Africe, na takovém lékařsko-misijním výjezdu. A jako sbor jsme ho podporovali. A po návratu, když prezentoval tu svou cestu, nebo když to ve sboru ukazoval a mluvil o tom, tak vzniknul takový nápad pomoci postavit v Ghaně kostel, modlitebnu. A tak to je ta prosba, se kterou přicházíme, ale trošku předbíhám, k tomu se dostaneme až za chvíli. Tak jak bude ta bohoslužba dnes vypadat, já začnu, doufám, trošku kratším kázáním. Pak by měl Danda takovou nějakou svou prezentaci o tom výjezdu, o tom, kde byli, tak na 10-15 minut a pak bychom chtěli povědět o tom, jak jsme se vůbec dostali k tomu, k té stavbě, jak to vzniklo a v jakém je to stavu, jak to probíhá. Tak jestli s tím souhlasíte, že to takhle bude probíhat, tak já bych se pustil do toho, co jsem si připravil pro vás. Když jsem přemýšlel, o čem povídat, tak se musím přiznat, že celkem to téma bylo jasné. Já jsem si říkal, že když sem přicházíme, takže bych asi měl mluvit o misii. Evangelizace, misie, že to je to téma, o kterém bych měl mluvit. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale myslím si, že evangelizace a misie dává jakousi novou sílu. Dává jakýsi smysl života pro člověka. Jak si obnovuje člověka. A teďka nevím, jestli trošku to chápete, o čem mluvím. Myslím si, že to není pro ty lidi, kterým sloužíme, ale je to nás, křesťany, kteří sloužíme. Protože když s nevěřícími lidmi mluvíte o Pánu Bohu, tak se ve vás probouzí jakési nadšení, jakási euforie, jakási radost. A to dokonce i tehdy, když vás odmítnou, když to nedopadne, když se vám třeba vysmějí, nebo když vás nevnímají. Radujete se z toho, že jste možná překonali svůj strach, že jste překonali něco, co vám bránilo třeba povědět, anebo se třeba radujete i z toho, že ten člověk vás odmítnul, že nakonec tak maličko i můžeme pro svého pána trpět, který trpěl mnohem víc a který snášel mnohem víc neporozumění a odmítnutí, než snášíme my. A tak bych chtěl otevřít dva biblické texty, jeden ze Starého zákona, jeden z Nového zákona. Než budu číst, tak mi dovolte se krátce pomodlit. Pane Bože, Otče náš, tak otevíráme tvoje slovo a chceme nad ním přemýšlet. Tak si uvědomuju to, že tvoje slovo je pravda, že tvoje slovo je mocné, silné, že může pronikat do našich životů. A tak tě prosím za to, aby si tuto chvíli byl uprostřed nás, prosím za to, aby si svým duchem působil mezi námi a aby i to tvoje slovo mohlo promlouvat do našich srdcí, do našich myslí, do našich životů, Pane. Prosím za to. Amen. Tak ten první text je ze Starého zákona. Je to z knihy Zachariáš, z proroka Zachariáše, z 8. kapitoly a budou to verše 20 až 23. Možná si řeknete, co to tady čtu o misii. Zachariáš 8, 20 až 23. Toto praví Hospodin zástupů. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. A budou přicházet četné národy a mocné pro národy, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonili si ho. Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Tak, to je jeden text. A ten druhý, možná mnozí znáte z paměti, je to známé velké poslání pána Ježíše, kdy na závěr toho jeho pozemského pobytu ho říká svým apoštolům. Je to z Matouše z 28. kapitoly, verš 18 až 20. Matouš 28, závěr Matoušova evangelia, kde pán Ježíš říká svým učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tak tolik ty texty. To první, co bych na těch textech chtěl ukázat, jsou dva úplně rozdílné a odlišné principy a přístupy. Ten jeden přístup je starozákonní a ten druhý přístup je novozákonní. Když se podíváme na ten starozákonní přístup, ten text, který jsem četl z toho proroka Zachariáše, tak Židé, když židovský národ vycházel z Egypta s Mojžíšem, měli truhlu smlouvy. Pořídili si stánek, kde ta truhla byla, přebývala a v tom stánku přebýval pán Bůh. A všechno se soustředilo tady k tomu jednomu místu, k tomu místu, kde přebýval pán Bůh. A když přišli do té zaslíbené země, tak ta truhla nebyla na jednom místě, ale možná většinu času pak byla v Šílu, kde byla svatyně a znovu se do tohohle toho místa soustředovalo vlastně všechen pohled toho židovského národa. Potom král David vlastně truhlu a celý ten stánek přestěhoval do Jeruzaléma, pak se postavil chrám a truhla byla v chrámu a to bylo místo, kde přebýval Pán Bůh. A všechno se soustředovalo na tohleto jedno jediné místo. Tam byl Bůh, tam se přicházelo. Každý Žid musel třikrát do roka přijít do Jeruzaléma. A prorok Zachariáš říká, všechny národy, ze všech měst možných přijdou sem do Jeruzaléma, aby hledali Pána Boha. A pak tam říká, 10 mužů z pronárodů se chopí cípu roucha jednoho Žida a budou hledat, kde je ten váš Bůh, my jdeme za ním, my jdeme do Jeruzaléma. To, co vidíme ve Starém zákoně, je, nevím, jestli víte, co to je gravitace. Asi jo. Když bych tady pustil, Jenda to minulý týden ukazoval vlastně v Brodě, tak když tady pustím nějaký předmět, tak spadne na zem. A když bychom si to ukázali na té kulaté zemičce jako v globále, tak vlastně ta gravitační síla působí tak, že všechno směřuje do toho středu. Co pustíte, je tou silou stlačováno, přitahováno do toho středu, do jednoho místa. A to je vlastně vidět na tom Starém zákoně. Všechno směřuje do jednoho místa, do toho Jeruzaléma. Není to o tom, abychom myšli ven. V podstatě židovství, když se podíváme na Židy, ať v historii, anebo dnes, tak Židé nemají příliš velkou ambici pro misii. Všechno se soustředí a směřuje, tou obrovskou silou je přitahováno na jedno místo, a to místo je Jeruzalém. A možná si toho někdo všimne, možná se k nám přidá a půjdou s námi. Půjdou s námi do Jeruzaléma. To je princip, jak to působí ve Starém zákoně. A když se podíváme do Nového zákona, tak najednou zjišťujeme, že to působí úplně opačně. Pán Ježíš stojí před svými učedníky, když odchází do nebe a říká, je mi dána veškerá moc. A pak jim říká, jděte ke všem národům. Najednou Pán Ježíš říká, já to chci, aby to bylo úplně jinak. Ne takhle, ale obráceně. Z toho jednoho místa vy vyjdete a půjdete až na kraj světa, půjdete až na konec země. A říká, taky možná znáte skutky 1.8, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. Od Jeruzaléma, přes Judsko, Samaří, až na konec světa. Půjdete. Co to je za sílu, která najednou dokáže překonat tady tu starozákonní gravitaci? Co to je za sílu, která najednou nutí ty lidi, aby šli? Pán Ježíš jim to říká. Dostanete sílu Ducha Svatého a půjdete. Odsud až na konec země. A jak to bylo s těmi učedníky? Šli? Co myslíte? Oni nešli. Po letnicích jich bylo 3000, to je úžasný sbor, na jedno kázání 3000 křesťanů se přidá a zůstali v Jeruzalémě. Bylo jim tam dobře. Je nás tolik, máme tady chrám, můžeme se scházet. Jak vlastně to začalo? Pán Bůh tomu musel trošku pomoct. Přišlo pronásledování. A díky pronásledování se najednou zvedli a šli. Museli se zvednout a z toho Jeruzaléma odešli a najednou zjistili, že to funguje. Najednou zjistili, že to evangelium zní i v tom Judsku, i v tom Samaří a dokonce i dál za Samařím i k pohanům a najednou zjistili, že to jde. A já jsem si kladl otázku, jak to vypadá dnes. Čemu se podobá současná církev? Čemu se podobá náš sbor nebo naše sbory? Podobáme se tomu starozákonnímu modelu anebo tomu novozákonnímu? Není to často tak, že se zavřeme v těch svých kostelech a modlitebnách a říkáme si, však on třeba někdo přijde? Jenda prosil o svědectví. Já se musím přiznat, že když jsem si připravoval tohleto slovo, tak možná to je trošku teďka i takové moje svědectví, protože já, když jsem před 8 lety začínal v Havlíčkově Brodě jako kazatel, tak ty texty o misii a evangelizaci jsem měl před sebou. A já jsem věděl, co bych chtěl a co chci dělat. Věděl jsem, že to je něco, co chci, že chci sloužit nevěřícím lidem k tomu, aby poznali Pána Ježíše Krista. A nejenom já sám, ale chtěl jsem k tomu vést starší a chtěl jsem k tomu vést ten sbor. A možná v každém kázání jsem o tom mluvil a někteří mi to vyčítali. To je pořád jenom o misi. A když jsem si teď připravoval toto slovo, tak najednou jsem si začal uvědomovat, že něco se ve mně úplně ztratilo. Že možná jsem zlenivěl, možná došla síla, možná jsem unavený, ať to dělá někdo jiný. Já už jsem toho udělal dost. A znovu mi nějak začalo docházet, že je potřeba se obnovit, že je potřeba se znovu naplnit tou silou a znovu jít, znovu překonávat tu obrovskou gravitaci, která nás stáhne do jednoho středu a nebát se zvednout a vyjít. Tak to byly ty dva principy, jeden ten starozákonní, jeden novozákonní. A to druhé, co bych chtěl říct, že to Ježíšovo poslání, které on řekl svým učedníkům před 2000 lety, že neplatí jenom pro ně, neplatí jenom pro vyvolené, jenom pro nějaké misionáře a kazatele, ale platí pro každého křesťana tady na zemi. Jako Kristovi následovníci, my máme pokračovat v tom, v čem on začal. On šel a zvěstoval evangelium. A my máme jít a pokračovat v tom, co začal on. A o důležitosti toho poslání možná svědčí i to, že to jeho velké poslání, které jsem četl z Matouše 6:28, najdeme v každém evangeliu na konci. Matouš 28, Marek 16, Lukáš 24, Jan 20. A po páté ve skutcích na začátku, to je ten skutky 1:8. Jakoby nám Pán Ježíš chtěl říct, já chci, aby vám to skutečně došlo. To poslání není jenom pro někoho vyvoleného, je to pro vás, pro všechny. A není to jenom nějaký velký návrh, ale je to skutečně velké poslání. A neslyšet to a nevnímat to si myslím, že by znamenalo neposlouchat. Možná znáte jméno John Piper. Je to současný velký americký kazatel. A on říká, jsou jenom 3 možnosti, když slyšíme tato Ježíšova slova. Buď půjdeš, nebo vyšleš, anebo budeš neposlušný. Tak já bych se vás chtěl zeptat. Kdybychom měli víc času, tak vám možná rozdám tušky a papíry, abyste si zkusili napsat svoje odpovědi, ale na to ten čas není. Co se vám vybaví, když slyšíte slovo evangelista nebo misionář? Co vás napadne? Nemusíte odpovídat. Ale cože? Billy Graham, ano, mě napadnul taky, správně. Jo. Jo, ano, to je, představíme si toho velikého kazatele, obrovský zástupy lidí za ním, anebo toho, kdože? Reinhard Bonnke, další, ano. A nebo toho, který utíká do té Afriky, teda, aby tam zvěstoval to evangelium to těm černochům. A teď bych chtěl položit další dvě otázky. Který křesťan měl největší vliv na to, že jste se rozhodli následovat Pána Ježíše Krista? A druhá otázka k tomu, jak byste toho člověka popsali, jak byste popsali jeho postoj k vám? Teď, když porovnáte odpověď na tu první otázku a na tyhle ty další dvě, tak možná zjistíte, že tam je veliký rozdíl mezi tou první představou a tím člověkem, který se věnoval vám, který vám nějak pomohl k tomu, že jste se vydali na cestu za Pánem Ježíšem Kristem. Pro mě osobně to byl kazatel Stanislav Hečko, a možná mnozí ho znáte. Obyčejný člověk. To nebyl žádný extra kazatel, který by byl zvaný já nevím kam všude. To byl obyčejný kazatel, obyčejný člověk. Ale pro mě, pro studentíka, který tenkrát přišel do Brna, tak se stal duchovním otcem. Každý den v 6 ráno jsme mívali modlitební chvíle. Já jsem chodil na ty modlitební chvíle. Kdo študujete nebo jste študovali, tak si to zkuste představit. V 5 ráno jsem vstával, abych na 6 došel na modlitební chvíli. A když jsem měl školu a byl čas, tak nás pak zval k sobě a zůstávali jsme u něj, kde jsme spolu s ním povídali. A já, když jsem odcházel od něj, tak já jsem se kolikrát modlil, Pane Ježíši, já bych chtěl jednou sloužit tak, jak slouží tenhle ten člověk, tobě. Já jsem si tenkrát neuvědomil, že Pán Bůh ty modlitby bere vážně. Nějak mi to nedošlo tenkrát vůbec. Ale jaká byla moje představa tenkrát? Moje představa, já jsem chtěl sloužit Pánu Bohu, ale moje představa byla úplně jasná. Neumím mluvit, stydím se, postavit se před lidi je pro mě naprosto nemyslitelný. Pane Bože, já jako budu dělat, co, já se nebojím pracovat rukama, já tady budu uklízet, já budu dělat cokoliv potřebného, takový ty podpůrné práce. To je to, takhle já ti budu sloužit. Boží představa byla trochu jiná. A když už jsem se dostal do Havlíčkova Brodu a už jsem dokonce tím kazatelem, tak zase jsem měl představu. Měl jsem jasnou představu, Pane Bože, já vidím kolem sebe, vidím tohleto město, vidím to okolí. Vidím, kolik lidí tady tebe nezná. To je pohanský kraj. A já chci tomuhle tomu kraji zvěstovat evangelium, povědět o tebe, povědět o tobě. A ta Afrika, ten konec světa, to nechám na jiný. A když Danda minulý rok začal s Afrikou, tak najednou jsem začal mít dojem, že Pán Bůh má tak trošku smysl pro legraci, že když já si nějak vymyslím, jak budu sloužit, tak jako by se on v koutku duše usmíval a říkal si, počkej chvilku. Já nemyslím, že bych teď se zvednul a jel do Afriky a tam kázal, ale nějak nás Pán Bůh vede k tomu, že tam třeba něco podnikneme nebo budeme dělat, třeba proto, abychom tam tu misijní práci trošku nějak podpořili. Na začátku jsem říkal, že misie a evangelizace nám dává jakýsi smysl, že nás obnovuje, že nás to může natchnout, že nás to může vést do nových věcí. A já jsem minulý rok, když Danda začal mluvit o Africe a začal jsem na to připravovat, tak na něm bylo vidět, jak velikým způsobem on roste. Jak ho to najednou vtahuje a jak roste i ve vztahu s Pánem Bohem duchovně. A tak je to něco, co bych chtěl přát vám všem. A nemusíme do té Afriky, i když prostor tady je, možná, že se někdo rozhodne, jít do Afriky. Jsou organizace, kde se můžete přidat, není to problém, jenom najít odvahu a někdy to je i o financích. Ale můžete začít tím svým okolím. Můžete se rozhodnout, že se budete modlit za jednoho vašeho blízkého nevěřícího člověka, kterého máte kolem sebe. A že mu zkusíte něco říct, že mu zkusíte povědět svědectví, nebo ho zkusíte pozvat, nebo cokoliv jiného. Můžou to být malý krůčky, ale každým malým krůčkem neskutečně porostete. Jeden člověk pověděl, vždyť nakonec Pán Bůh zde na zemi má jen tvoje ústa, tvoje ruce a tvoje nohy. Má jen tebe, tak se mu dejme k dispozici. Amen. Tak já bych možná teď vyzval k modlitbám, pokud můžeme, tak se můžeme postavit, pokud ne, můžete zůstat sedět. A kdokoliv z vás by se chtěl přidat k modlitbě, tak prosím, může. Tak tě prosím, Pane Ježíši Kriste, za to, aby si nás naplnil tou novou silou ze svého Ducha Svatého, abychom se nebáli vyjít a zvěstovat. Vyznávám, Pane, svůj strach, vyznávám svou neochotu, vyznávám to, že se bojím odmítnutí, přesto prosím za sílu, přesto prosím za to, abychom dokázali jít a nebáli se. Prosím o tvoje požehnání pro toto místo, pro Horní Krupou, prosím o tvoje požehnání pro okolí zde, pro Chotěboř. Prosím za to, aby i lidé zde a v tomto okolí mohli slyšet evangelium. Tak za to, Pane můj, moc prosím. Amen. Můžete se posadit. Tak já teď asi pustím svého syna, aby pověděl něco o tom, jak to probíhalo minulý rok.
Já vám přeju dobrý dopoledne. A já si nemyslím úplně, že tohle, co tady budu říkat, že je to něco zvláštního, nebo že by to bylo něco neobvyklého. Akorát Bůh mi dal nějak na srdce, abych o tom mluvil, a tak o tom mluvím. Myslím si, že je mnohem důležitější než nějaký třeba krátkodobý misie takhle v Africe, tak je to být právě nějakým tím obyčejným člověkem pro někoho v našem okolí. A tohle je jenom takový bonus, který třeba já jsem mohl prožít. A tak vám o tom něco chci říct, třeba to pro vás bude malým povzbuzením. Takže o co teda šlo? Je tam napsáno Ghana Medical Help, to byl název toho výjezdu, kde my jsme jeli do Ghany, jak už z toho názvu vyplývá. A Medical Help znamená, že jsme tam jeli jako zdravotníci, protože studuju medicínu, tak nám bylo nabídnuto, že můžeme jet jako zdravotníci do Ghany. A že jsou tam zkrátka potřeba lidi, kteří pomůžou v těch severních oblastech Ghany. A mně se ta nabídka, prvně jsem o tom vůbec nepřemýšlel, ale pak, když jsem to tak nějak rozebíral se svojí spolužečkou z medicíny, tak nás napadlo, že je to vlastně něco podobného, co dělal Ježíš. Že on šel za lidma, naplňoval nějaké jejich fyzické potřeby, uzdravoval nebo jim dal jídlo a potom jim vyprávil o té naději, která vlastně s ním přišla. A tak nám přišlo, že to je to stejný, nebo že to je hodně podobný tomu a že bychom něco podobného chtěli zažít. Nevím, jestli to bude fungovat. Tady mám jeden verš z Bible, jak jsem se k němu dostal. Bylo to tak, že já jsem vždycky měl takový sen, že pojedu na Aljašku. Že s mým kamarádem jsme o tom hodně přemýšleli, chtěli jsme zažít takový velký dobrodružství a možná, že jsme si tím sami chtěli něco dokázat. A před jedními prázdninami právě ke mně hodně silně promluvil tenhle verš, který si myslím, že i tak změnil trochu směr mýho života. Je tam napsáno, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. A tam není ani slovo o Aljašce, ani slovo o Americe, ale zkrátka ten verš u mě rozhodnul a já jsem věděl, že ten verš mluví ke mně, že to Bůh promluvil ke mně a že chce, abych se vzdal té svý touhy, takový, která byla, řekl bych, sobecká, a abych se věnoval něčemu jinému. A rok na to přišla nabídka právě jet do Ghany s touhletou organizací. Je to organizace Operace mobilizace, ten název je takovej trošku děsivej, ale nejedná se o žádnou vojenskou organizaci nebo vojenský oddíl, je to misionářská organizace, která vznikla v 50. letech v USA a mezi tím se stihla rozšířit asi do 110 zemí světa. A jedno z těch míst, kde OM působí, tak je Ghana. A oni vlastně přišli s tím nápadem, že by potřebovali lidi, kteří by tam přijeli, nějaké lékaře, mediky, sestry, zdravotní fyzioterapeuty a pomohli tam uspořádat ten zdravotnický výjezd. Já nevím, jestli to funguje, nebo... jenom něco málo řeknu o Ghaně z mýho pohledu. Jak jsem tu Ghanu viděl, když my jsme tam přijeli. My jsme tam byli měsíc, což není úplně nejdelší čas na to, aby to člověk nějak mohl poznat, mohl se seznámit s tou kulturou. Takže je to hodně subjektivní pohled. Takže to neberte úplně, že to tak stoprocentně je. Ale trošku se vám pokusím Ghanu popsat. Tohle je ghanská vlajka. Vidíte, že tam nachází ta černá hvězda. Podle té černé hvězdy se jmenuje i fotbalový tým. Nevím, jestli někdo sledujete fotbal, tak takým národním týmem je tam Black Stars, se jmenují, to znamená černé hvězdy. A Ghaňani tím fotbalem hodně žijou, skutečně každý, v každé vesnici, když je sebechučí, tak vědí o fotbale, fotbal sledují nějakým způsobem aspoň. A vždycky, když jsme řekli, že jsme z České republiky, tak věděli, jo, to jste vy, který jsme porazili na mistrovství světa 2006, takže jsme v Ghaně byli jako taky lůzři trošku. Můžem dál. Tady se nachází Ghana. Tohle je Gejský záliv a tohle je v podstatě už západní Afrika, takže Ghana se počítá do západní Afriky. A tohle je trošku podrobnější mapa. Dole vidíte hlavní město Accra a nad Accrou se nachází druhý největší město Kumasi. A v tom Kumasi se právě nachází základna OM a odtamtud jsme vyjížděli na sever. A o té Ghaně ještě důležitý říct, že ten jih Ghany je vcelku rozvinutý, nebo rozvíjející se, kdežto ten sever, který je převážně muslimský, je to muslimská oblast, tak je hodně zaostalej. A je to poznat. Když člověk jede na ten sever, tak ten charakter lidí i charakter toho bohatství nebo těch zdrojů se mění. Tady mám pár otázek takových, co se stane, když požádáte o maso. Stane se tohle. Tohle to jsou takový šneci. Jmenuje se to achatýna obrovská, někteří lidi to pěstujou, je tady nebo chovají tyhle ty šneky tady v České republice. Když jsme jeli vlastně z Akry, z hlavního letiště do toho Kumasi, tak oni to prodávají okolo silnice všude, tyhle ty velký šneky. A já jsem si říkal, že bych to jako možná někdy chtěl vyzkoušet, a tak jsem jako tu myšlenku vyslovil nahlas. A v tu chvíli ten Chris, což je vedoucí OMK v Ghaně, tak zastavil a kupoval 5 takových šneků, takže jsme je druhý den měli na oběd. A jak to vypadalo? Vypadalo to takhle. Což nevypadá tak špatně, a vlastně kdybych ani nevěděl, že je to ten šnek, tak to ani nepoznám možná. Takže oni jsou hodně dobrý kuchaři a umějí to dobře připravit. Co se stane, když chcete vidět centrum města? Konkrétně Kumasi. Stane se tohle. Je to obrovský zmatek. Skutečně něco, na co nejsme tady v Evropě zvyklí. Tam neexistují žádný silniční pravidla. Takže Evropan, když přijede na vedlejší silnici nebo něco, co vypadá jako vedlejší silnice a chce se dostat na hlavní, tak čeká dobu a čeká a pak zjistí, že ho teda asi nikdo nepustí, takže tam skutečně platí to pravidlo, že zkrátka kdo na to má, tak jede. Že tohle, na co se koukáme, tak je největší trh západní Afriky. Pokud potřebujete do nemocnice, tak to už se dostáváme k tomu, co my jsme tam dělali. Tohle je naše nemocnice. Tam vidíte ty ovce, které se tak okolo nás procházely. Takhle to nějak podobně to vypadalo. My jsme seděli za těma stolama, za námi přicházeli lidi a my jsme se s nima bavili přes překladatele o jejich problémech a snažili jsme se jim nějak pomoct, pokud jsme k tomu měli prostředky. No a co se stane, když jdete na vyšetření k medikovi ze třetího ročníku? Tenhle obrázek, tak nějak já vám to asi ukážu, protože to není úplně zjevný. Tenhle obrázek té holky tak nějak vystihuje, co si asi museli myslet moji pacienti, když ke mně přišli na ošetření první den. Já jsem tam celou dobu jsem počítal, že tam pojedu jako takový pomocník, že budu pomáhat nějakému doktorovi, nebo budu tam jako sestra, protože skutečně po třetím ročníku nemáte přehled jako o medicíně, když máte za sebou patologii a fyziologii, nebo patofyziologii. Takže oni, když jsem tam přijal, tak se rozhodli, že zkrátka budu doktorem. A naštěstí jsem tam k sobě měl medika z pátého ročníku z Ghany, který byl mnohem zkušenější, oni jsou mnohem tu výuku mají mnohem intenzivnější a jsou zvyklí jezdit na takovýhle výjezdy do těch severních oblastí, takže oni už věděli, jak se pohybovat nebo jak jednat, takže jsem se od nich hodně naučil a snad jsem nikomu neublížil. A tuhle fotku jsem tam dal jenom proto, abyste si udělali obrázek o tom, jak oni se oblíkají, protože mně se to hrozně líbilo, jak jsou ty ghančanky speciálně oblečený. Tohle je v podstatě fotka z chudého severu, kde oni častokrát děti třeba nemají na jídlo, ale oni jsou schopní se takovýmhle způsobem oblíct a vypadá to pěkně. Takový hraje to všema barvama, takže to je jenom, abyste si udělali obrázek o tom oblečení. No a teď něco krátce řeknu o našem týmu, o tom, co my jsme tam konkrétně dělali. Takže tohle se díváme na český tým. Jak vidíte, není nás mnoho. Tohle je Petr, tohle je Aška, to je Bavouzou, který je vedoucí operace mobilizace v České republice. A tam vpravo jsem já. Petr je gastroenterolog, Aška je zubařka. A Pavel Zoul je teda vedoucí, ten není zdravotník. A kdyby jsme tam měli jenom takhle v takovémhle počtu, tak by to bylo asi smutný trošku. Nicméně tohle je zbytek lidí, který se k nám přidal v Ghaně. Jsou tam zdravotní sestřičky, byl tam s námi jeden lékař, nějaký farmaceuti, a potom pastoři, evangelisti. A tohle ještě není celý ten tým, který tam s náma byl. No a co my jsme tam dělali teda, tak náplní naší bylo to, že jsme každý den postavili takovou nemocnici a to, jak jste tam viděli, zkrátka rozdělali jsme si stoly někde pod stromem ve stínu a ošetřovali jsme. Konkrétně jsme třeba i ošetřovali nějaké zranění, takže tady obvazujeme nějakou nohu, už si nepamatuju, co to bylo. A další náplní naší náplní byla ta evangelizace. Myslím si, že je to hodně propojený dohromady. To, když se staráme o nějaké fyzické potřeby, tak zároveň i nějak zvěstujeme o Ježíši. A takže to nechci jako úplně oddělovat, ale během toho dne jsme to měli rozdělené, že na začátku dne tam probíhala ta evangelizace, to znamená, že někdo z našeho týmu zvěstoval těm lidem, mluvil o Ježíši a pak jsme vlastně začínali ošetřovat. Tohle se díváme na lidi, kteří, to byla taková večerní evangelizace, kdy ty Ghančani z našeho týmu tam pustili naprosto šílený nigerijský křesťanský film. A já jsem si říkal, jestli na tenhle ten film někdo zareaguje, tak to bude teda jako dobrý. A potom se ten film skončil a oni tam řekli ještě nějaký slovo, tak tohle jsou lidi, kteří se rozhodli, že přijmou Ježíše do svého života. A pro mě to bylo naprosto něco nepředstavitelného, co se tady u nás neděje. Zkrátka, že by lidi dělali takovýhle rozhodnutí na základě toho, že jim někdo něco řekne, nebo že vidí nějaký křesťanský film. Ale ty lidi zkrátka jsou na to zvyklí. Nebo jsou zvyklí dělat ty rozhodnutí. Možná víc než my. A tady bych chtěl ještě říct krátký příběh tohohle kluka. Je to kluk, jmenuje se Taya, nebo Tayakr celým jménem. My jsme se s ním setkali někde ve střední Ghaně, kde jsme asi týden přebývali. A ten kluk už od začátku, když jsme ho viděli, tak jsme si říkali, tam to je něco zvláštního, protože on jezdil na vozíku, což není úplně obvyklý obrázek v Ghaně, že někdo jezdí na vozíku. Nicméně tenhle kluk na něm jezdil, ten mu sehnali, ještě zpátky, prosím. Když jsme se ho ptali, on tím, že jezdil na vozíku, tak měl zároveň i trošku víc času se učit, než ostatní děti, který během toho prostě chodili hrát fotbal, on nemohl, takže docela dobře uměl anglicky. A my jsme se od něj dozvěděli, že on byl nějak nemocný a jeho táta ho vzal za šamanem. To šamanství tam stále jako ještě existuje. A ty šamani mají docela velký vliv v těch vesnicích. A nevím úplně, co tam s ním dělali, ale potom po těch praktikách nějakých ten kluk přestal úplně chodit. A my jsme díky tomu, že vlastně on nějak se tam vytvořil prostě vztah mezi tímhle s tím Tayou a tou Aškou. A měli jsme možnost díky tomu s ním povídat víc a více s ním seznámit. A on se nám na konci toho týdne, když my jsme pak odjížděli, tak se nám svěřil, nikomu jinému to neřekl, neřekl to ani ve své rodině, ani mamce, že má problém nějaký zdravotní. A on tím, že seděl na tom vozíku, který tam měl takovou dřevěnou podložku, tak měl obrovský proleženiny na zadku zkrátka. A tak tý až se to potom řekl na konci, že má takovýhle problém, a tak jsme měli možnost mu s tím nějak pomoct, co začít nějakým způsobem řešit nebo léčit. Jsme o tom informovali i takový řekněme, zdravotnický středisko v té vesnici, aby se o to třeba nějak starali, aby mu to převazovali. A když jsme odjížděli, tak jsme si říkali, to, jako když on zůstane na stejném vozíku, tak se to bude zhoršovat. A tak ta Aška s Petrem tak se rozhodli, že investují do nového vozíku a tohle je fotka, která nám přišla o Vánocích. Oni tam, ty lidi z OMK z Afriky, tak tam jezdí pravidelně do těch oblastí a setkali se s tím klukem. A tohle je ten nový vozík, který my jsme mu koupili v jednom městě a nechali mu ho tam poslat. A A ten Chris, který nám potom posílal mail na ty Vánoce, tak říkal, že ta rodina díky tomu, co my jsme udělali pro toho kluka, tak se naprosto změnila. Že uvěřili a že prostě díky tomu, že viděli, že se o tu jejich rodinu někdo zajímá, tak chtěli poznat toho člověka, který nás tam poslal a tím pádem poznali Ježíše. Tak to je takový jeden příběh. A vlastně i díky tomu, že my jsme tam jeli, tak tam mohly vzniknout 3 nový sbory. To byla zase zpráva, která přišla až posléze na Vánoce. My jsme odjeli a nějak jsme neměli úplně ponětí o tom, co se tam děje, nebo jsme nevěděli, jestli jsme vůbec něco jako někomu pomohli. A když jsme pak přijeli, tak na Vánoce nám ten Chris psal, že oni přijeli do těch oblastí a díky té naší práci tak mohli založit 3 nový sbory. A tak to bylo něco, co mě hrozně moc povzbudilo, protože když jsme odjížděli, tak jsme neměli úplně takový pocit, že by ta naše práce tam měla nějaký smysl. A ještě nakonec řeknu jenom něco, co to pro mě znamenalo, tenhle tak Hana. Pro mě osobně to byl asi takový velký krok do neznáma. Něco jako když ten Petr, jeden z učedníků z apoštolů, se rozhodoval, že udělá ten krok přes tu loďku a půjde po vodě, tak to bylo něco podobného, nebo podobně jsem to prožíval. A během těch příprav vlastně na tu Ghanu, tak mě Bůh utvrzoval v tom, že skutečně chce, abych tam jel. A bylo to pro mě asi to nejtěžší rozhodnutí, to první rozhodnutí říct, jo, Bože, já tam jedu, tak to bylo asi to nejtěžší. A na druhou stranu, když už potom jsme byli v té Ghaně, tak jsem viděl, že Ježíš je ten, který si to všechno vede, který se o všechno postaral. A i když tam byly situace, které byly možná mnohem horší než to samotné rozhodnutí, že pojedu do Ghany, tak prostě nás Bůh nenechal nás zkrátka na holičkách. A byl to vlastně měsíc pro mě, osobně to byl měsíc strávený v neuvěřitelně jako fyzicky hmatatelný Boží přítomnosti a strávený v modlitbě. A to je asi něco, co si z té Ghany odvážím, co mě nějakým způsobem změnilo. A ještě mám takovou druhou zkušenost. Když jsme odjížděli, měli jsme vlastně poslední den, jsme ošetřovali v jedné vesnici a my už jsme trošku spěchali a já jsem zůstal poslední, který tam ještě přijímal ty pacienty, protože jich tam přišlo strašně moc a my jsme to nestíhali. A takže všichni ty pacienti, kteří tam ještě čekali, tak se nahrnuli ke mně do řady a prostě bojovali o to, aby ještě získali třeba nějaký léky nebo abych se na ně podíval. A já když jsem to viděl, tak my jsme stejně nestihli ošetřit všechny. A já když jsem ty lidi viděl, tak jsem si říkal, tady něco jako není správně, tady prostě to je nespravedlivý, že my tady v Čechách máme naprosto neomezený přístup ke zdravotnické péči a ty lidi jsou prostě odkázaný na to, že tam třeba jednou za půl roku někdo přijede. A tak potom, když jsme odjížděli z toho místa, tak jsem nad tím přemýšlel a byl jsem z toho takový smutný, že jsem se klidně mohl narodit v některý z těch vesnic v Ghaně. Nemusel jsem se nikdy podívat za hranice Ghany a pravděpodobně bych v Ghaně i zemřel, protože buď to na nějakou infekci nebo na nějaké onemocnění, kterých tam je hodně. A pak jsem si ale uvědomil, že to, že jsem dostal takový privilegium, to, že jsem se narodil v České republice, že mám v podstatě všechno, že jsem během svého vývoje měl všechny látky potřební k tomu, jak se moje tělo má vyvíjet, že jsem dostal všechno, co potřebuju, že mám neomezený přístup k té zdravotnické péči, že mám třeba, že můžu studovat zadarmo. To je pro Ghančany něco naprosto nepředstavitelného. Tak je obrovský privilegium, ale na druhou stranu i velká zodpovědnost. A tak to je něco, co třeba bych chtěl předat i vám, že to, co máme tady, tak není samozřejmostí. A možná přemýšlím o tom, jestli to, co máme, to, co nám bylo dáno, tak jestli nemůžeme předat někam dál. A na závěr mám tady tenhle verš, který mě po té, když jsem přijel z Ghany, tak mě hodně oslovil. Je to, vy všech jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
Já nevím, jestli mám dát prostor nějaký na dotazy, ale to by se možná mohlo hodně protáhnout teda, tak klidně. Tak se klidně zeptejte, jestli já to už tak za chvíli ukončím a pak bude prostor třeba tamhle mezi dveřma a dál. Tak jestli chcete, tak se ptejte. Petr má našlápnuto tamhle, koukám.
Jo, no to byla věc, kterou my jsme naprosto netušili, když jsme odjížděli, jestli se o nás zkrátka někdo postará, protože Afričani mají takovou, ten způsob jejich komunikace je zkrátka zvláštní pro nás. Oni nejsou zvyklí řešit věci dopředu a řeší věci tak den, možná hodinu dopředu. Takže my, když jsme přijeli, tak ani po tom příjezdu jsme si nebyli jistí, že něco pro nás je připravený, ale oni den předtím, než jsme měli výjíždět do těch severních oblastí, tak svolali všechny lidi, kteří se měli účastnit toho výjezdu a najednou prostě začali plánovat a během toho jednoho dne to byli schopni připravit a sehnat prostě spoustu lidí. Takže potom o nás bylo hodně dobře postaráno, že s námi jeli i kuchařky. Zkrátka, když jsme přijeli do nějaké vesnice, tak oni hnedka sehnali nějaké místo, kde jsme mohli spát. Takže nebyl to jako žádný luxus, to ne, ale měli jsme kde spát, měli jsme co jíst a bylo o nás prostě výborně postaráno. Takže to oni zařídili, ty Afričani. I když jsme odjížděli, tak jsme akorát věděli, že jedeme do Afriky a to bylo tak všechno. Jak kde? V některých oblastech jsou zvyklí mít něco tak vzdáleně podobajícího se latrínám, ale někde třeba mají i takový ty dřevěný domky, ty záchody. A jako hygiena tam probíhá tak, že člověk většinou používá dešťovou vodu, která je taková nejbezpečnější, oni ji sbírají do takových nádrží, anebo když člověk chce skutečně čistou vodu, tak se tam prodává docela levně v takových sáčcích půllitrových, asi kterou prostě může pít, může ji použít i na umytí. Takže jako těchto z těch věcí jsem se bál a nakonec se ukázalo, že to byla, že naprosto jako bez problémů, že toho jsme se nemuseli obávat, protože v tomhle z tomu hledu tomu nás bylo postaráno. Bylo to možná o trošičku horší podmínky, než když jsme jezdili na hotkov na tábor. Asi malárie, to je něco, jako u nás máme rýmu, tak oni tam mají malárii. A jsou zvyklí jako s ní nějak tak žít. A potom určitě takový ty střevní infekce, protože tím, že pijou naprosto neošetřenou vodu nějak, třeba z těch řek, tak prostě střevní infekce a různý kožní infekce třeba, protože běhají bosí všichni, takže to taky je hodně velký problém. Co jsme zažili? Jako? Jo, takhle, co jsme ošetřovali? Jo. No, asi to byla jedna paní, která přijela, kterou k nám přivezli s takovým zvláštním záchvatem. My jsme moc nevěděli, co s ní je. Naštěstí tam byl ten lékař z Ghany zrovna přítomný. Takže on udělal nějaký takový hodně zběžný vyšetření z těch prostředků, kterými jsme měli, a zjistil, že se jedná o nějakou bakteriální infekci, takže hnedka vlastně nasadil antibiotika do žíly a asi během 6 hodin se ten stav zlepšil, takže potom, když paní byla schopná komunikovat, tak zjistil, že se jednalo o akutní zánět ledviny, prostě jakoby močová infekce, která postoupila až do ledviny. Takže nakonec se to zlepšilo. No. No. No, jo, to vždycky vlastně to, že chápu, tak jsme si třeba ověřovali, nebo já jsem teda moc tam jako nekázal, ale ty řečníci, kteří mluvili, tak si to ověřovali třeba otázkama, že si jich na něco ptali a oni odpovídali, takže to bylo vidět, že tomu rozumějí. A většinou my jsme vždycky měli tlumočníka nebo překladatele z té vesnice přímo, který třeba uměl anglicky, buď to byl pastor, nebo to byl třeba nějaký učitel, který anglicky uměl docela dobře. Tak ještě teda jeden dotaz byl tamhle. Chystám se tam znova, tenhle rok probíhá vlastně stejný výjezd, protože to, tenhle výjezd byl první, takže se to osvědčilo, takže pojedeme znova v září, nebo na přelomu září-října. A zároveň teda ještě bude i jedna část toho výjezdu, o čem bude mluvit ještě teďka. Tak poslední teda dáme dotaz. No, oni, ty Afričani, si dělali takový záznamy o tom, kolik lidí jsme ošetřili, protože pro každého pacienta jsme měli papírek, na který se zapsali prostě jeho údaje a s čím tam přišel. Takže denně to bylo okolo 300 pacientů plus děti a celkem možná něco přes 2000, nějak tak. Ale bylo to jako, ono to zní jako velký počet, ale hodně těch pacientů tam přicházelo s naprosto banálníma problémy, které třeba ani nebyly potřeba řešit nějak lékama, takže takových těch vážnějších pacientů bylo asi míň. Léky ty byly, jo, ty jsme dávali zadarmo a byly částečně dotovaný z České republiky, z toho, co my jsme vybrali, a částečně od těch z OM Ghana, takže jsme je dávali zadarmo. Já to asi nechám nějaký dotazy, třeba klidně se ptejte až po bohoslužbě.
No a já se přidám teda už s tím závěrem, s tou prosbou, se kterou přicházíme. Řeknu, jak to vzniklo. Danda, když vlastně to prezentoval u nás ve sboru, tak ukazoval, oni v ty severní části Ghany jsou muslimský, mají tam OM Ghana, tam má vlastně jednoho člověka, jednoho muslima, který uvěřil a který se stal takovým pastorem a stará se tam o ty malé zborečky v těch vesnicích, nevím, kolem tisíce lidí možná vesnice zhruba, a je tam zboreček třeba 10 lidí. A tak tam se o to stará tenhle ten člověk a Danda tam pověděl při té prezentaci na takovou věc, že oni tam nemají svoje budovy, ti křesťané, že se scházejí většinou ve škole, kterou si pronajímají, a ti muslimové se jim smějou. Jsou tam vlastně jako i v posměchu, smějou se jim, že nemají ani na to, aby si pořídili něco svýho, a jsou v takovém opovržení. Tak jednak není to to, co dneska vidíme v televizi o islámu, je to možná něco jiného, ale jsou tam tak jako utlačení a že by rádi měli něco svého. Tak mě v ten moment napadlo, to je zajímavé, co tak tam pomoct postavit něco, co by to asi tak stálo. Nicméně jako to byla jenom myšlenka, ale po té prezentaci vlastně přišel Michal Prachář a přišel za Dandou a přišel se stejnou myšlenkou, a tak jsme si říkali, tak to už je víc myšlenek, to už možná není jen tak. Tak jsme s tím přišli na staršovstvo, starší se tomu nebránili, a tak jsme vznesli dotaz přes OM Česká republika do OM Ghana, co by stálo postavit kostel v Ghaně. A přišla nám odpověď $2000, což je 50 tisíc, že jo, na naše. Tak jsme si řekli, tak to dáme. To jsme schopni jako sbor dát, dáme 50 tisíc a necháme v Ghaně postavit na jednom místě nějaký kostelíček. Oni se toho chytili, Afrika je taková přece jenom jako trošku divoká, a za chvíli přišla odpověď, že když už teda, takže by tam rádi postavili něco velkého a že by to bylo možná $10,000 a možná víc. Jo. Tak znovu jsme zjišťovali, jako jestli jo, jestli znovu jako přes to naše OMko do Ghany a zjišťovali jsme, jestli to má smysl, nemá smysl, jestli to nejsou jenom jejich velký oči, že prostě jejich představa často je, že tady sbíráme ty peníze ze stromů, jo, a že prostě se máme tak skvěle, že není problém cokoliv. Tak jsme chtěli vědět, jestli to není jenom takováhle představa teda. Tak zjistili jsme, že tam vlastně, jak ten jejich pastor působí, tak je skutečně několik vesnic, kde v každé vesničce je malý zboreček, a že by tam mohli postavit jedno větší centrum, který by teda sloužilo pro těch několik zborů nebo několik těch vesnic dohromady, že by to mělo smysl a že by to mohlo fungovat. Tak jsme si řekli, tak dobře, tak uděláme pokus. Zkusíme, že to nebude jenom náš projekt, jako jenom Havlíčkův Brod, ale jak jsme si říkali, zkusíme třeba náš seniorát. Pokud by se k tomu sbory chtěli přidat, buď sbory nebo jednotlivci, tak že bychom zkusili postavit něco většího. Takže to je ten důvod, proč jsme tady. Že bychom chtěli poprosit buď sbor nebo i jednotlivce, pokud byste se chtěli přidat k téhleté pomoci. A teď to nemusí být jenom finančně. Ta pomoc teda může být finanční, může být modlitební, anebo může být i taková, že tam vyjedeme. Počítáme s tím, že tam pojedou stavebníci, ale teďka to nebude velká akce. Tam budou tak 3 lidi maximálně asi. Nebude to o tom, že tam budeme stavět, i když taky, tak zhruba 10-14 dnů, ale bude to spíš o jakési kontrole, aby oni si tam nedělali úplně, co chtějí. OMko tam má jednoho člověka, který rozumí stavbám a už něco stavěl, takže ten se o toho bude starat, ten se o to bude starat o tu modlitebnu, ale z naší strany to bude spíš jenom že tam pojedeme. Možná jakási psychická podpora nebo to, že nás tam uvidí. Takže kdyby někdo chtěl vyjet do Ghany, stavit modlitebnu, dobrý by bylo umět anglicky a sehnat si cca 35 tisíc. Tak někdy v říjnu, konec září, začátek října se pojede asi. Tak to je další možnost. Takže to je naše prosba. Já ještě tam máme pár fotek těch budov, které tam oni mají, tak jestli bys to mohl, Dáňo.
To je misionář právě z toho severu, kousek od té vesnice, kde by měl vzniknout ten kostel, ta modlitebna. A tohle je právě ve vesnici, kousíček od... tohle je konkrétně ve vesnici v Kikaili, kde by měl vzniknout ten sbor. Tohle je škola a tady vidíte ty lidi, kteří se tam scházejí. A během toho, tohle je fotka, která vznikla na našem výjezdu, a během toho, co my jsme přijeli, tak tam do toho sboru přibylo víc lidí a je ten vedoucí toho sboru, který ho tady úplně nevidíte, ale je tam za Petrem, tak se stará o 3 sbory v okolí, a takže jim by hodně asi pomohlo, když by tam mohla vzniknout větší budova, kde by se mohli scházet třeba společně každý měsíc z těch okolních vesnic a mohli by tam mít větší bohoslužbu, což oni tam dělají, pokud mají prostor k tomu. Tohle je ještě ve vesnici kousek dál od toho Kikaili, řekl bych tak 10 kilometrů, takže to je jiný sbor, denominace se jmenuje Bible Church of Africa. A tohle byla asi jedna z nejchudších vesnic, kde my jsme přišli, aby jsme tam měli s nimi shromáždění, nebo aby jsme přišli na jejich shromáždění. Takže tohle je takový zboreček, který právě patří do té oblasti toho Kikaili. A oni se tam schází takhle pod stromem a mají spoustu dětí. A tohle ještě ve střední Ghaně vidíte, že i ta budova je obrovská, takže tam v té střední kaně přeci jenom mají na to víc peněz, takže tohle je nějaká budova, kterou oni by si představovali, ale která je samozřejmě mnohem dražší. A tohle je podobná budova, ta už je ze severu, trošku menší. Zřejmě něco takového, o něčem takovým uvažovali, že by něco takového tam mohlo vzniknout. A ještě tohle teda, to je ta první, která tam byla. Tohle přibližně je ta verze té budovy, která by stála okolo těch $2,000.
Tak my, když jsme to zjišťovali, tak i ten šéf tady OMČR, Pavel Zoul, říkal, vůbec jako se s tím netrapte, kolik pozbíráte peněz, tolik pozbíráte, postaví se to, na co bude. Takže tak to asi dopadne. A no, tak to je asi vše, s čím jsme přijeli. Mám tady takový malý letáčky o té stavbě. Je tam číslo účtu, na který to číslo účtu je číslo účtu OM, operace mobilizace, na který se ty peníze budou posílat. Tak když se nějakým způsobem přidáte, tak budeme rádi, že v tom nebudeme jen sami.